πω τι θα κάνουμε. Σήμερα θα κάνουμε μια ιστορική επισκόπηση ολόκληρης της βίβλου. Θα μου πείτε, Νίκο, γιατί θες να κάνεις κάτι τέτοιο? Θα σας πω. Πολλοί πιστοί ξέρω ότι γνωρίζουν κάποια εδάφια εδώ και εκεί. Ξέρω ότι γνωρίζουν κάποιες ιστορίες της βίβλου εδώ και εκεί. Ξέρω ότι γνωρίζουν κάποια κείμενα της γραφής. Αλλά τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Πώς συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα? Τι συνοχή έχουν αυτά τα πράγματα? Και τι σχέση έχουν όλα αυτά πάνω απ' όλα με τον Ιησού Χριστό? Διάβαζα τις προάλλες τις εξομολογήσεις του Αυγουστίνου από τον 4ο-5ο αιώνα, και μίλαγε για το όταν πρωτοψώθηκε, όταν ο Κύριος τον έσωσε, πήγε στον επίσκοπό του, τον Αμβρόσιο, τον Μεδιολάνων, και του λέει, τώρα που έχω γίνει χριστιανός, ποιο βιβλίο να πρωτοδιαβάσω? Και ο Αμβρόσιος του λέει, διάβασε τον προφήτη Ισαΐα. Και ο Αυγουστίνος είπε, ξεκίνησα να διαβάζω την Ισαΐα, διάβασα περίπου το μισό βιβλίο, δεν κατάλαβα τίποτα και γι' αυτό το έβαλα κάτω και διάβασα κάτι άλλο. Δεν μας εξηγεί βέβαια τι δεν κατάλαβε ακριβώς, εντάξει δεν κατάλαβε τίποτα λέει, αλλά συχνά διαβάζουμε τη βίβλο, ιδιαίτερα όταν διαβάζουμε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και ίσως να αναφέρουν κάτι από το παρελθόν. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε την ιστορία, λέμε δεν έχω ιδέα περί τίνος μιλάει εδώ πέρα. Ή μπορεί να δίνει μια προφητεία για κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε την ιστορία, λέμε δεν έχω ιδέα περί τίνος μιλάει εδώ πέρα. Και έχουμε ολόκληρα τεράστια τμήματα της γραφής και δεν έχουμε ιδέα περί τίνος μιλάνε. Πάνω από το 30% της Αγίας Γραφής είναι ιστορική αφήγηση. Και αν και δεν έχω έρθει απλά για να σας δώσω ένα ιστορικό μάθημα ιστορίας, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός εργάζεται μέσα στην ιστορία και μας έχει δώσει αυτή την ιστορική αφήγηση για να δούμε πώς εργάζεται ο Θεός μέσα στην ιστορία και τι έχει κάνει για μας και τι κάνει ακόμα για μας. Οπότε, για σήμερα μόνο, θα κάνουμε μια ιστορική επισκόπηση ολόκληρης της βίβλου. Θα ξεκινήσουμε Γένεση κεφάλαιο 1, εδάφιο 1 και θα τελειώσουμε Αποκάλυψη κεφάλαιο 22. Θα μου πείτε, κάτσε Νίκο. Θα είμαστε εδώ πέρα, πόση ώρα θα είμαστε εδώ πέρα σήμερα, μην φοβάστε. Θα είμαστε εδώ για μισή ώρα, θα πάμε γρήγορα, Μέσα σε μισή ώρα θα κοιτάξουμε όλα. Για να έχουμε μια γενική εικόνα της βίβλου και ποιο είναι το γενικό νόημα της βίβλου και ποια είναι η ροή και πώς συνδέονται τα πάντα. Οπότε, ξεκινάμε. Η Αγία Γραφή ξεκινάει με την δημιουργία. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δημιούργησε τα πάντα μέσα σε 6 μέρες. Και το αποκορύφωμα της δημιουργίας του ήταν ο άνθρωπος. Δημιούργησε έναν άντρα, μια γυναίκα, αρσενικό και θηλυκό, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τα ζώα και τα φυτά και όλα αυτά τα πράγματα δεν δημιούργησε κατ' εικόνα του Θεού, αλλά τον άνθρωπο δημιούργησε με τη δική του εικόνα. Και τον δημιούργησε Άγιο και σωστό, και του έδωσε εξουσία πάνω από την υπόλοιπη κτήση. Οπότε έχουμε τον Θεό επάνω που δημιουργεί τον άνθρωπο να έχει εξουσία επάνω από την κτήση. Και του έδωσε ένα νόμο, μία εντολή μόνο. Του είπε να μην φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Αλλά τον άκουσε? Όχι. Ο άνθρωπος αμάρτησε αφού τον έβαλε σε πειρασμό ο Σατανάς. Δεν υπάκουσε τον Θεό. Μία από τις πιο θλιβερές δηλώσεις που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή είναι στη Γένεση κεφάλαιο 3. Αφού έχουν αμαρτήσει, ο Θεός πάει στον Αδάμ. Τι έγινε Αδάμ? Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες. Πάει στη γυναίκα της λέει, και της λέει τις εξής λέξεις: τι έκανες? Αυτό που είχαν κάνει είναι, είχαν φέρει κατάρα επάνω στον εαυτό τους, και όχι μόνο επάνω στον εαυτό τους, αλλά και πάνω σε όλη την κτήση πάνω από την οποία είχαν εξουσία. Και τώρα όχι μόνο υπάρχει πόνος και αρρώστια και θάνατος στον κόσμο, αλλά ολόκληρη η κτήση διαλύεται σιγά σιγά. Τα πάντα, τα ζώα, τα φυτά, τα πάντα πεθαίνουν, τα πάντα σκουριάζουν, τα πάντα φθύρονται, τα πάντα διαλύονται, τα πάντα. Αλλά ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την απελπισμένη κατάσταση. Αλλά από την αρχή της γένεσης, στο κεφάλαιο 3 του δίνει μια υπόσχεση, η οποία είναι γνωστή ως το πρωτοευαγγέλιο. Είναι η πρώτη φορά μέσα στην Αγία Γραφή που ακούμε τα καλά νέα, το τι θα κάνει ο Θεός. Ακούμε το Ευαγγέλιο στη Γέννηση κεφάλαιο 3, όπου ο Θεός λέει πως το σπέρμα της γυναίκας, κάποιος απόγονος της γυναίκας, θα πατήσει το κεφάλι του φιδιού, του σατανά. Υπάρχει μια υπόσχεση πως θα έρθει ένας άνθρωπος, απόγονος του Αδάμ και της Εύας, ο οποίος θα καταστρέψει τα έργα του σατανά. Από την αρχή, από τη στιγμή που υπήρχαν μόνο δύο άνθρωποι επάνω στον πλανήτη, ο Θεός δίνει μια υπόσχεση ενός σωτήρα για να διορθώσει το χάλι που δημιούργησε ο άνθρωπος. Αδάμ και η Εύα κάνουν παιδιά. Το πρώτο παιδί που κάνανε το λέγανε Κάιν. Και η Εύα παίρνει το παιδί και λέει, ο Θεός μου έδωσε ένα αρσενικό παιδί. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι χάρηκε επειδή νόμιζε ότι αυτός ήταν ο σωτήρας. Αλλά όχι. Δεν ήταν αυτός ο σωτήρας. Πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε πάνω στον πλανήτη ήταν δολοφόνος. Σκότωσε τον ίδιο τον αδελφό του. Οι άνθρωποι πολλαπλασιάστηκαν επάνω στη γη, αλλά τίποτα δεν καλυτέρεψε. Η αμαρτία πολλαπλασιάστηκε επάνω στη γη και ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα που ο Θεός έστειλε τον κατακλυσμό για να καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα, εκτός από τον Νόε και την οικογένειά του. Έχουμε τον Νόε και τους τρεις γιους του, 4 άτομα, συν τις γυναίκες τους, 8 άτομα επάνω στην Κιβωτό γλίτωσαν τον κατακλυσμό, ενώ οι υπόλοιποι χάθηκαν μέσα στον κατακλυσμό από την κρίση του Θεού. Τελειώνει ο κατακλυσμός και τα 8 άτομα βγαίνουν σε μια καινούρια γη, θα μπορούσαμε να πούμε, και ο Θεός τους λέει, πολλαπλασιαστείτε και εξαπλωθείτε σε όλο το πρόσωπο της γης. Αλλά το κάνουνε? Όχι. Μάλλον το ένα μέρος το κάνανε. Πολλαπλασιαστήκανε. Αλλά είπανε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε να εξαπλωθούμε στο πρόσωπο της γης. Θα κάτσουμε εδώ και θα γίνουμε ένας δυνατός λαός και θα φτιάξουμε ένα πύργο να πηγαίνει μέχρι τον ουρανό. Και ο Θεός κατεβαίνει και τους περδεύει τις γλώσσες, ώστε δεν μπορούν να συνεννοηθούν πια, δεν μπορούν να συνεργαστούν πια. Οπότε αναγκάζονται να χωριστούν και να εξαπλωθούν σε όλη τη γη. Και φυσικά δεν ακολουθάνε τον Θεό, γίνονται όλοι ειδωλολάτρες. Περνάνε κάποιες γενιές και ο Θεός πάει και βρίσκει έναν άνθρωπο στη Μεσοποταμία που τον λέγαν Αβραάμ. Και του λέει, διαμέσου του σπέρματός σου όλα τα έθνη του κόσμου θα ευλογηθούν. Και λέμε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Αρχίζουμε και εστιάζουμε σε αυτόν τον σωτήρα που είχε αναφερθεί ήδη. Στην αρχή είχε πει στην Εύα ότι θα υπάρξει ένας άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ γενικό. Ένας άνθρωπος που θα είναι σωτήρας. Αλλά τώρα εστιάζουμε και ξέρουμε ότι θα είναι απόγονος του Αβραάμ, διαμέσου του οποίου όλα τα έθνη θα ευλογηθούν. Ο Αβραάμ κάνει τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ κάνει τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ έχει 12 γιους. Ένας εκ των 12 ιών είναι ο Ιωσήφ, τον οποίον τα υπόλοιπα αδέλφια του τον πουλάνε ως δούλο στην Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός είναι μαζί του και ο Ιωσήφ ευημερεί. Ο Ιωσήφ γίνεται κάτι σαν πρωθυπουργός, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Αίγυπτο. Έχουμε πάνω-πάνω τον Φαραώ και μετά νούμερο 2 είναι ο Ιωσήφ. Και από τη στιγμή που ο Ιωσήφ είναι στην Αίγυπτο και έχει τέτοια εξουσία και τέτοια δύναμη, όλη η υπόλοιπη οικογένεια στη Χαναάν λέει, όπου κάτσε να πάμε και εμείς εκεί πέρα. Εννοείται. Τι θα κάτσουμε εδώ πέρα όταν έχουμε το πρωθυπουργό εκεί πέρα. Πάνε για να έχουν βοήθεια, προστασία, φαγητό, τα υπόλοιπα. Και όλη η οικογένεια του Ιακώβ, γύρω στα 70 άτομα, δεν είναι έθνος ακόμα, αλλά γύρω στα 70 άτομα, πηγαίνουν και ζουν στην Αίγυπτο. Και εκεί ευημερούν και περνάνε αιώνες. Και εμφανίζεται ένας νέος Φαραώ, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα για τον Ιωσήφ και δεν ενδιαφέρεται για τους Ιουδαίους και βλέπει για τους Ισραηλίτες και βλέπει ότι οι Ισραηλίτες πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα και νιώθει ότι είναι απειλή και γι' αυτό τους κάνει δούλους. Εκείνο τον καιρό Ιστορικά τώρα, μιλάμε για γύρω στο 1500 π.Χ. Αν θέλετε τους αριθμούς χοντρά-χοντρά, Αβραάμ ήταν γύρω στο 2000 π.Χ. Έχουμε τώρα τον Μωυσή γύρω στο 1500 π.Χ. Χοντρά-χοντρά, αν θέλετε να θυμάστε αριθμούς. Οπότε γεννιέται ο Μωυσής στην Αίγυπτο. Είναι Ισραηλίτης, αλλά με την πρόνοια του Θεού μεγαλώνει μέσα στον οίκο του Φαραώ. Όταν ο Μωυσής είναι 40 χρονών, δολοφονεί έναν Αιγύπτιο. Και γι' αυτό φεύγει τρέχοντας. Και φεύγει από την Αίγυπτο και πάει και γη και ζει στη γη της Μαδιάμ, όπου γίνεται βοσκός. Παντρεύεται, κάνει μερικά παιδιά και ζει εκεί πέρα για τα υπόλοιπα 40 χρόνια της ζωής του. Όταν ήταν 80 χρονών, ο Κύριος του μιλάει και του λέει, θέλω να πας πίσω στην Αίγυπτο και να φέρεις έξω το λαό μου, να τους βάλεις στη γη που θα τους δώσω. Γνωρίζετε την ιστορία, ο Μωυσής πηγαίνει, ο Φαραώ λέει, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσω να φύγετε, και ο Θεός στέλνει 10 πληγές επάνω στην Αίγυπτο. Στο τέλος, το αποκορύφωμα είναι το βράδυ του Πάσχα. Πάσχα σημαίνει το πέρασμα, όπου ο Θεός λέει, ακούστε, θα κάνετε στους Ισραηλίτες, θα κάνετε. Θα πάρετε έναν αμνό, τους φάξετε, θα πάρετε το αίμα και θα καλύψετε το εξωμέρος της πόρτας, τα δοκάρια κτλ. Και σήμερα το βράδυ ο άγγελος του θανάτου θα βγει πάνω σε όλη την Αίγυπτο. Και όποιος δεν είναι καλυμμένος με το αίμα του αμνού θα πεθάνει. Αλλά όσοι είναι καλυμμένοι με το αίμα του αμνού, ο θάνατος θα τους προσπεράσει. Θα περάσει από πάνω τους. Αυτό είναι το πέρασμα. Αυτό είναι το Πάσχα στο Ισραήλ. Και όπως ξέρετε, φεύγουν από την Αίγυπτο, περνάνε την Ερυθρά Θάλασσα, πάνε στην έρημο του Σινά, όπου και ο Θεός τους δίνει τον νόμο. Το πιο γνωστό μέρος του νόμου είναι οι 10 εντολές. Αλλά τους δίνει ένα ολόκληρο λατρευτικό σύστημα. Χτίζουν μια σκηνή που είναι σαν ο οίκος του Θεού, όπου πρέπει να πάνε σε αυτή τη σκηνή για να είναι ενώπιον του Θεού, για να συναντήσουν το Θεό. Τους δίνει θυσίες που έπρεπε να κάνουν, επειδή η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί με θάνατο, μια θυσία ενός ζώου. Τους δίνει ιερείς οι οποίοι πρέπει να προσφέρουν αυτές τις θυσίες εκ μέρους του λαού, και κάνουν μια διαθήκη, κάνει μια συμφωνία ο Θεός με το Ισραήλ. Και τους λέει, εγώ θα είμαι ο Θεός σας, εσείς θα είστε ο λαός μου, θα κάνετε αυτά που σας λέω, και αν με υπακούσετε θα σας ευλογήσω, αν δεν με υπακούσετε θα σας καταλαστώ. Και ο λαός τι είπε? Θα υπακούσουμε, θα κάνουμε όσα μας λέει ο Θεός. Ο Μωυσής τους καθοδηγεί, τους φέρνει στη γη της επαγγελίας, στέλνει μέσα μερικούς κατασκόπους να δούνε τη γη, και πιστεύουν οι κατάσκοποι και λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη γη με τίποτα. Ο Θεός δεν ήταν που τους έβγαλε μόλις τώρα από την Αίγυπτο, που ήταν η υπερδύναμη, η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη εκείνο του καιρού? Ναι, και δεν μπορείτε να αναλάβετε κάποιες μικρές φυλές στη Χαναάν? Δεν μπορούμε. Okay. Ο Θεός λέει, αφού δεν πιστεύετε, θα πεθάνετε μέσα στην έρημο. Και τους αφήνει να περιπλανηθούν για άλλα 40 χρόνια μέσα στην έρημο, και πεθαίνει ολόκληρη αυτή η γενιά. Ολόκληρη. Ακόμη και ο Μωυσής πεθαίνει χωρίς να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Αλλά αφού έχει πεθάνει αυτή η γενιά, η επόμενη γενιά, με καθοδηγητή και αρχηγό τον Ιησού του Ναβί, μπαίνουν μέσα στη γη και την παίρνουν. Αλλά αφού έχουν μπει μέσα σε αυτή τη γη, υπακούνε τον Θεό? Όχι. Ξεκινάει η περίοδος των κριτών. Τι γινότανε? Οι άνθρωποι δεν υπακούσαν τον Θεό, και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε σε άλλα ξένα έθνη να μπουν και να τους καταδυναστεύσουν, και κραυγάζουν στο Θεό και λένε, Θεέ, βοήθησέ μας. Και ο Θεός φέρνει κάποιον ηγέτη για να ξεφορτωθούν αυτό το έθνος που τους καταδυναστεύει, για να τους βοηθήσει. Και αυτός ο άνθρωπος κυβερνούσε, ας πούμε, το Ισραήλ, και ήταν γνωστός ως κριτής. Αλλά τι γινόταν? Μόλις πέθαινε ο κριτής, ξανά το ίδιο. Δεν υπακούσαν το Θεό, ξανά μπαίνανε ξένα έθνη, ο Θεέ βοήθησέ μας, και ξανά ερχόταν ένας άλλος κριτής για να βοηθήσει κτλ. Και έτσι περάσανε κάποιοι αιώνες με αυτόν τον κύκλο των κριτών. Το βιβλίο των Κριτών τελειώνει με απελπισία. Λέει, εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε βασιλιά στο Ισραήλ και ο κάθε άνθρωπος έκανε ό,τι ήταν σωστό στα δικά τα μάτια. Τελευταίος κριτής του Ισραήλ ήταν ο Σαμουήλ. Και εκείνο τον καιρό ο λαός είπε, δεν θέλουμε πια κριτές, θέλουμε βασιλιά. Θέλουμε βασιλιά σαν τα υπόλοιπα έθνη. Που σημαίνει ότι δεν ψάχνουμε για κάποιο βασιλιά ο οποίος είναι ευσεβής και αγαπάει το Θεό ή τίποτα τέτοιο. Απλά θέλουμε κάποιον δυνατό και όμορφο και κάποιον που μπορεί να πάει να πολεμήσει με τα υπόλοιπα έθνη. Και βρίσκουν κάποιον έτσι, τον λέγανε Σαούλ, ο οποίος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τη σχέση του με το Θεό, αλλά ήταν ο ψηλότερος Ισραηλίτης που υπήρχε και ήταν όμορφος και ωραίος και νέος και λένε αυτόν θέλουμε. Και αυτόν πήρανε. Και βρισκόμαστε τώρα γύρω στο 1000 π.Χ. και το Ισραήλ έχει τον πρώτο του βασιλιά, τον Σαούλ, που ξεκινάει ψηλό καλά, αλλά μετά από λίγο τρελαίνεται, δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται. Απαράδεκτος βασιλιάς, σκοτώνεται, σκοτώνονται και οι γη του και γι' αυτό τελειώνει η οικογένεια του Σαούλ. Δεν υπάρχει κάποιος να πάρει τη θέση του από την οικογένειά του και ο Θεός επιλέγει έναν άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του καρδιά, τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ αρχικά υπήρχαν κανένα δύο φίλες που τον ακολουθούσαν, αλλά μετά αφού κυριεύει την Ιερουσαλήμ, όλες οι υπόλοιπες φυλές λένε εντάξει θα πάμε μαζί με τον Δαβίδ και έχουμε 12 φυλές υπό του βασιλιά Δαβίδ με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Και ο Θεός δίνει μια υπόσχεση στον Δαβίδ και του λέει από σένα θα έρθει ένας βασιλιάς ο οποίος θα είναι βασιλιάς για πάντα, για όλη την αιωνιότητα. Οπότε βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποσχεθεί στην Εύα, που είναι το ίδιο ο ίδιος άνθρωπος που έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ, που διαμέσου του οποίου όλα τα έθνη θα ευλογηθούν, τώρα βλέπουμε ότι θα είναι βασιλιάς και θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Οπότε εστιάζουμε τώρα να δούμε πού είναι αυτός ο βασιλιάς και ο σωτήρας που έρχεται. Ο γιος που έκανε ο Δαβίδ δεν ήταν ο Μεσσίας, ήταν ένας κύριος που το λέγανε Σολομώντα. Σολομώντας έκτισε το ναό, ναός του Σολομώντα. Και τώρα η Ιερουσαλήμ δεν είναι μόνο πρωτεύουσα του Ισραήλ, αλλά είναι και το κέντρο λατρείας του Ισραήλ. Γιος του Σολομώντα ήταν ένας που τον λέγανε Ροβοάμ. Παράδεκτος. Απαράδεκτος βασιλιάς. Ήτανε τόσο χάλια βασιλιάς που όταν ήταν ο Ροβοάμ βασιλιάς το Ισραήλ σχίστηκε στα δύο και γίνονται δύο βασίλεια. Έχουμε ένα στο νότο που είναι ας το πούμε η βασιλεία του Ιούδα και μετά έχουμε 10 φυλές που φεύγουν στο βορρά που είναι το βασίλειο του Ισραήλ. Οπότε τώρα έχουμε δύο βασίλεια, ένα στο βορρά, ένα στο νότο, Ισραήλ και Ιούδα. Η πρωτεύουσα του Ιούδα παραμένει η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα στο βορρά σύντομα θα ήταν η Σαμάρια. Οπότε τώρα, από αυτό το σημείο και μετά, έχουμε δύο βασίλεια και προχωράμε παράλληλα με δύο βασίλεια, ένα στο βορρά και ένα στο νότο. Επάνω στο βορρά ήταν ο πρώτος τους βασιλιάς, λεγόταν Ιεροβοάμ. Έχουμε Ροβοάμ από κάτω, Ιεροβοάμ από πάνω. Ο Ιεροβοάμ τι έκανε? Λέει, ρε παιδιά, η Ιερουσαλήμ και ο ναός και όλα αυτά είναι κάτω στην Ιουδαία, στην Ιερουσαλήμ. Δεν γίνεται να έχουμε το λαό μας να πηγαίνει σε μια άλλη χώρα για να λατρεύει το Θεό, οπότε πρέπει να χτίσουμε κάτι εδώ. Και χτίζει ναούς επάνω στο Ισραήλ. Στο βορρά χτίζει ναούς, βάζει δικούς του ιερείς, κάνουν δικές τους θυσίες και βασικά είναι κάτι σαν τη λατρεία του Θεού κάτω στην Ιερουσαλήμ, αλλά είναι μια διεστραμμένη εκδοχή, εντελώς ειδωλολατρική. Οπότε από αυτό το σημείο έχουμε δύο βασίλεια. Το ένα στο βορρά συνεχίζει μέσα στην ειδωλολατρεία, μέσα στην ανομία, ποτέ δεν ξανακολουθάνε τον Θεό. Πάνω στο βορρά όλοι οι βασιλιάδες, όλος ο λαός απαράδεκτοι, ειδωλολάτρες. Κάτω στο νότο Δεν θέλω να πω ότι ήταν καλά, δεν ήταν καλά, αλλά ήταν καλύτερα από το βορρά. Είχαν τους απογόνους του Δαβίδ ως βασιλιάδες, κάποιοι ήταν ψιλοκαλοί όπως ο Εζεκίας, ο Ιωσίας, αλλά ήταν έτσι και έτσι. Εκείνο τον καιρό οι προφήτες αρχίσουν και γράφουν βιβλία. Πάντα ο Θεός είχε προφήτες που έστελνε στο λαό του, αλλά τώρα είναι που αρχίζουν και γράφουν βιβλία, όπως ο Ισαΐας ή ο Μιχαίας κτλ. Και γράφουν στο Ισραήλ και στον Ιούδα και τους λένε πρέπει να μετανοήσετε. Δεν είναι πράγματα αυτά, πρέπει να ξεφορτωθείτε αυτές τις ειδωλολατρίες, αλλιώς ο Θεός θα στείλει ξένα έθνη να σας καταστρέψουν. Αλλά υπακούνε τους προφήτες του Κυρίου. Όχι. Οπότε, τον 8ο αιώνα π.Χ. η μεγάλη παγκόσμια δύναμη που υπήρχε ήταν η Ασσυρία. Όχι Συρία, η Ασσυρία. Και η Ασσυρία επιδίδεται στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και τους καταστρέφει εντελώς. Και αυτό ήταν. Αυτό είναι το τέλος του Ισραήλ. Σπαίνει εξορία, βάζει κάποια ξένα έθνη μέσα και είναι ένα κράμα ξένων εθνών, λίγο Ισραήλ, ειδωλολατρίες, είναι ένα χάλι που είναι γνωστό αργότερα ως Σαμάρια. Κάτω στο νότο συνεχίζει να υπάρχει το έθνος του Ιούδα, έτσι και έτσι. Ο Θεός στέλνει και άλλους προφήτες όπως τον Ιερεμία, όπως τον Αβακούμ και λένε παιδιά, δεν πάμε καλά, είδατε τι έγινε στο βορρά. Είδατε τι έγινε στο Ισραήλ που δεν υπάκουσαν τον Κύριο. Αν εσείς δεν υπάκουν τον Κύριο θα πάθετε το ίδιο και εσείς. Θα έρθουν τα ξένα έθνη και θα σας καταστρέψουν. Όχι, δεν θα πάθουμε τίποτα, είμαστε μια χαρά εμείς. Εδώ πέρα έχουμε τον απόγονο του Δαβίδ, έχουμε τον ναό, έχουμε τις θυσίες, έχουμε την Ιερουσαλήμ. Είμαστε όλοι, όλα καλά, μην φοβάστε τίποτα. Και δεν υπάκουν τον Θεό. Ξανά. Και έτσι τον 6ο αιώνα π.Χ. ο Κύριος στέλνει τους Βαβυλώνιους υπό του Ναβουχοδονόσορ και καταστρέφει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τον ναό και τους παίρνει όλους στην εξορία για 70 χρόνια. Μετά από 70 χρόνια η Βαβυλώνα πέφτει από μια άλλη υπερδύναμη που ήταν η Περσία. Οι Πέρσες είχαν μια πολιτική που έλεγε δεν έχει νόημα να παίρνουμε τους εξόριστους και να τους βάζουμε σε μέρη μακριά από την πατρίδα τους. Δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε μια τόσο μεγάλη αυτοκρατορία αν κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε είπανε θα στείλουμε όσους αυτούς που η Βαβυλώνα τους πήρε εξορία, θα τους στείλουμε πίσω. Όχι μόνο τους Ιουδαίους, γενικώς. Όπου το έκανε, θα τους στείλουμε πίσω στη χώρα τους, πίσω στην πατρίδα τους. Και ανάμεσα στα έθνη τα οποία στείλανε πίσω στην πατρίδα τους ήταν και οι Ιουδαίοι. Οπότε οι Ιουδαίοι τον καιρό της Περσικής Αυτοκρατορίας επιστρέφουν στην κατεστραμμένη Ιερουσαλήμ μαζί με τον Έσδρα και τον Νεεμία και ξαναχτίζουν την Ιερουσαλήμ και ξαναχτίζουν τον ναό. Σε αυτό το σημείο, για να γνωρίζετε ιστορικά, σε αυτό το σημείο ξεκινάει μια περίοδος που λέγεται η περίοδος του δεύτερου ναού. Επειδή είχαμε τον πρώτο ναό που χτίστηκε από τον Σολομώντα γύρω στο 900 και καταστράφηκε τον 6ο αιώνα από τους Βαβυλώνιους, τώρα έχουμε την περίοδο του δεύτερου ναού. Ξεκινάει γύρω στο 500 π.Χ. και τελειώνει παρεμπιπτόντως το 70 μετά Χριστόν όταν οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν τον ναό ξανά. Αλλά αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία. Οπότε ξεκινάμε την περίοδο του δεύτερου ναού. Είμαστε γύρω στο 500 π.Χ. Οι Ιουδαίοι έχουν επιστρέψει στη γη τους. Έχουν χτίσει τον ναό τους. Ο ναός είναι φτωχός. Δεν είναι τίποτα το μεγάλο πρεπές. Ο λαός είναι φτωχός. Αλλά κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν έχουν βασιλιά, εννοείται, αφού είναι υπό των Περσών. Έτσι, δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Και εκείνο τον καιρό οι προφητείες και τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης κλείνουν. Τελειώνουν. Ο τελευταίος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη που γράφει ένα βιβλίο ήταν ο Μαλαχίας. Και στο τέλος του βιβλίου του, το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, λέει ότι ο Θεός θα στείλει άλλον έναν προφήτη, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμο για τον Μεσσία, για τον Κύριο. Οπότε να περιμένετε, να έχετε ανοιχτά τα μάτια σας, να έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας, να ακούτε όταν θα έρθει άλλος ένας προφήτης, θα προετοιμάσει τον δρόμο για τον Κύριο. Και κλείνει το βιβλίο του και κλείνει η Παλαιά Διαθήκη και σιωπή. Τέρμα. Δεν υπάρχουν πια βιβλία, δεν υπάρχουν άλλες γραφές, δεν υπάρχουν άλλες προφητείες, τίποτα. Για 400 χρόνια. Πάνω από 400 χρόνια. Και περιμένουμε. Περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, σε αυτήν την περίοδο των 400 και χρόνων, αν και δεν υπάρχουν γραφές, αν και δεν έχουμε γραφές από εκείνο τον καιρό, αν διαβάσετε το βιβλίο του Δανιήλ, ο Δανιήλ προφητεύει για την περίοδο αυτών των 400 χρόνων. Οπότε αν θέλετε να μάθετε τι γίνεται εκεί πέρα, βοηθάει ο Δανιήλ. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι οι προφητείες του Δανιήλ είναι όλες για το τέλος του κόσμου. Λάθος. Έχουν να κάνουν με την περίοδο από τον καιρό του Δανιήλ μέχρι τον καιρό του Χριστού κυρίως. Αλλά να σας δώσω μερικά λόγια για αυτά τα 400 χρόνια στην ιστορία του Ισραήλ. Αρχικά το Ισραήλ είναι υπό της Περσίας. Τους Πέρσες τους διαδέχονται ποιοι? Οι Έλληνες, τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Οπότε τώρα οι Ιουδαίοι είναι υπό των Ελλήνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μεγάλος Αλέξανδρος πεθαίνει. Η τεράστια αυτοκρατορία του χωρίζεται σε 4 μέρη που γίνονται βασιλιάδες και πέρα 4 στρατηγοί του. Και 4 από τις μεγάλες καινούριες αυτοκρατορίες που υπάρχουν, ή μάλλον 2 από τις 4 μεγάλες αυτοκρατορίες που υπάρχουν, είναι η Συρία, προσέξτε τώρα, η Συρία και η Αίγυπτος. Μάλλον έτσι άμα το βλέπετε, Συρία και η Αίγυπτος. Τώρα, ποιος λαός είναι κολλημένος στα σάντουιτς μεταξύ Συρίας και Αιγύπτου? Κάθε φορά που αυτές οι δύο υπερδυνάμεις πολεμάνε μεταξύ τους, κάθε φορά που η Συρία αποφασίζει να επιτεθεί στην Αίγυπτο, κάθε φορά που η Αίγυπτος αποφασίζει να επιτεθεί στη Συρία, ποιος είναι κολλημένος μεταξύ των δύο? Το Ισραήλ. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για το Ισραήλ αυτόν τον καιρό. Αρχικά, όταν έπεσε η ελληνική αυτοκρατορία, το Ισραήλ άνοικε στους Αιγύπτιους, λίγο αργότερα άνοικε στους Σύριους. Και γύρω στον 2ο π.Χ. γίνεται κάτι υπερβολικά σημαντικό εκείνη την περίοδο, το πιο σημαντικό πράγμα εκείνης της περίοδου, οπότε να σας δώσω μερικά λόγια γι' αυτό. Ο Σύριος βασιλιάς, το 2ο π.Χ. που λεγόταν Αντίοχος ο 4ος, ο Επιφανής, αγαπούσε τον Ελληνισμό, αγαπούσε τον ελληνικό πολιτισμό, αγαπούσε τους Έλληνες θεούς και ήθελε όλος ο κόσμος να εξελληνιστεί. Ήταν σωστή λέξη αυτή. Και δεν συμπαθούσε τους Ιουδαίους καθόλου. Καθόλου. Και κάνει τον Ιουδαϊσμό παράνομο. Στο Ισραήλ. Λέει, αν κάποιος κάνει περιτομή, αν κάποιος τηρεί το Σάββατο, αν κάποιος έχει στην κατοχή του τις γραφές, θανατική ποινή. Δύσκολα τα πράγματα. Και μια μέρα ο Αντίοχος έχει τη φαϊνή ιδέα να μπει μέσα στο ναό και να θυσιάσει επάνω στο βωμό του Κυρίου ένα γουρούνι. Αυτό ήταν... Δεν πήγαινε άλλο. Πώς κάνανε τα σκυλιά, έτσι κάνανε οι Ιουδαίοι όταν έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε χαμός και ξεκινάει μια επανάσταση από τους Ιουδαίους κατά των Σύριων. Των Σύριων. Λέγεται η επανάσταση των Μακαβαίων, ως αρχηγό τον Ιούδα Μακαβαίο, τον Ιούδα τον Σφυροκόπο. Και μπορέσανε οι Ιουδαίοι και διώξανε τους Σύριους. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Είμαστε 2ο π.Χ. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισή χιλιετία οι Ιουδαίοι είναι ελεύθεροι. Είναι ανεξάρτητοι. Δεν έχουν καμία ξένη δύναμη από πάνω τους να τους λέει τι να κάνει. Τίποτα. Είχαν πρώτα τους Βαβυλώνιους, μετά είχαν τους Πέρσες, μετά είχαν τους Έλληνες, μετά είχαν τους... τους Αιγύπτιους, μετά είχαν τους Σύριους. Τίποτα. Τώρα είναι ελεύθεροι. Είναι ευκαιρία να επιστρέψουμε, να ακολουθήσουμε τον Θεό έτσι όπως πρέπει. Τώρα που έχουμε την ελευθερία να κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Θα βρούμε να βάλουμε ένα βασιλιά ο οποίος είναι απόγονος του Δαβίδ και να συνεχίσουμε τη δυναστεία του Δαβίδ έτσι όπως πρέπει. Αλλά το κάνανε? Όχι, φυσικά και όχι. Όχι, δεν το κάνανε. Βάλανε για αρχηγό τους κάποιον αρχηγό της Επανάστασης. Και μέσα σε μερικές δεκαετίες οι Ιουδαίοι κατατροπώθηκαν ξανά από τη νέα υπερδύναμη τους Ρωμαίους. Αλλά τον καιρό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σε μια μικρή πόλη στο Ισραήλ που λεγόταν Βηθλεέμ, μέσα στην αφάνεια γεννιέται ο γιος του Αβραάμ, ο γιος του Δαβίδ, ο Ιησούς, ο Χριστός. Κατά τη βασιλεία του Κέσαρα Τιβέριου εμφανίζεται ένας προφήτης. Ένας προφήτης. Ο Μαλαχίας μας είχε πει ότι όταν έρθει ένας προφήτης θα προετοιμάσει τον δρόμο για τον Κύριο. Και τώρα έχουμε ένα προφήτη που βγαίνει και λέει μετανοήστε, επειδή η βασιλεία του Θεού είναι κοντά. Και δείχνει τον Ιησού και λέει ιδού, ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και κάνει σημεία και τέρατα αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και κηρύττει τη βασιλεία του Θεού και κηρύττει μετάνοια ότι όσοι πιστεύουν σε Αυτόν θα σωθούν. Αλλά ο λαός τον πιστεύει? Όχι. Όχι μόνο δεν τον πιστεύουν, αλλά τον μισούν και τον δίνουν στους Ρωμαίους να τον σταυρώσουν. Αλλά η σταύρωση και ο θάνατος του Ιησού ήταν όλα μέρος του σχεδίου του Θεού. Επειδή με το θάνατό του, προσφέροντας τον εαυτό του, επειδή ο Ιησούς είπε κανένας δεν μπορεί να πάρει τη ζωή μου από μένα, κανένας δεν μπορεί να πάρει την ψυχή μου από μένα, εγώ την δίνω από μόνος μου. Δίνοντας τον εαυτό του ως θυσία, εκπληρώνει το ρόλο των ιερέων που δίνανε προσφορές για το λαό. Εκπληρώνει, γίνεται ο τέλειος ιερέας που προσφέρει την τέλεια θυσία, όχι ένα ζώο. Όχι ένα ζώο, επειδή το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτία. Αλλά προσφέρει την τέλεια θυσία, τον εαυτό του, το οποίο το αίμα μπορεί να αφαιρέσει την αμαρτία. Αυτός είναι η τέλεια θυσία, αυτός είναι η εκπλήρωση των ιερέων, είναι η εκπλήρωση των θυσιών, είναι η εκπλήρωση του σκηνώματος και του ναού, αφού δεν πηγαίνουμε σε κάποιο κτίριο τώρα για να συναντήσουμε το Θεό. Πού πάμε? Στο Χριστό. Αυτός είναι ο ναός μας. Εκπληρώνει το Πάσχα, ώστε όλοι που εμπιστεύονται τον Χριστό, όλοι που πιστεύουν στο Χριστό και εμπιστεύονται τη ζωή τους στο Χριστό και ελπίζουν σε Αυτόν και μόνο. Όχι, δεν ελπίζουν στον εαυτό τους, δεν ελπίζουν στα καλά τους έργα, δεν ελπίζουν στο γεγονός ότι πήγαν εκκλησία, ότι βαπτιστήκαν, ότι πήραν θεία κοινωνία, ότι κάνανε κάποιο καλό έργο, αλλά ελπίζουν στο Χριστό και μόνο και στη θυσία Του. Όσοι εμπιστεύονται στο Χριστό, το αίμα του Χριστού τους καλύπτει. Σαν το Πάσχα. Ώστε όλοι που πιστεύουν σε Αυτόν, ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, τους προσπερνάει. Δεν μπορεί να τους αγγίξει, επειδή πιστεύουν στον Χριστό. Όσοι πιστεύουν σε Αυτόν έχουν αιώνια ζωή. Επάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε». Δηλαδή τελείωσε. Τι τελείωσε? Η πληρωμή για τις αμαρτίες μας πληρώθηκε. Τελείωσε. Πέθανε. Τον έθαψαν, αλλά φυσικά ο θάνατος δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Και την τρίτη μέρα ο Πατέρας τον ανασταίνει από τους νεκρούς. Δείχνοντας τον κόσμο ότι η θυσία του Ιησού είναι αποδεκτή. Δείχνοντας τον κόσμο ότι αυτός που πέθανε και είναι πάλι ζωντανός είναι ο Υιός του Θεού. Και ναι, αυτός είναι ο Μεσσίας. Και η αμαρτία έχει πληρωθεί. Αυτός είναι ο αιώνιος βασιλιάς που έχει υποσχεθεί στον Δαβίδ. Αυτός είναι το σπέρμα διαμέσου το οποίο όλα τα έθνη θα ευλογηθούν, όπως είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ. 40 μέρες αργότερα επιστρέφει στον ουρανό για να κάτσει στο θρόνο του στα δεξιά του Θεού. 10 μέρες αργότερα από τον ουρανό στέλνει το Άγιο του Πνεύμα επάνω στους μαθητές του για να πάνε σε όλο τον κόσμο ως μάρτυρες να κηρύξουν τα καλά νέα, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και μέσα στο βιβλίο των πράξεων βλέπουμε ότι η Εκκλησία εξαπλώνεται, ξεκινάει στην Ιερουσαλήμ και μετά πηγαίνει στην υπόλοιπη Ιουδαία και στη Σαμάρια και στα άκρα του κόσμου. Διαβάζουμε κυρίως για τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο και βλέπουμε για τον Παύλο πως ξεκινώντας από το Ισραήλ περνάει όλη την Τουρκία, περνάει όλη την Ελλάδα, φτάνει μέχρι την πρωτεύουσα της Ρώμης κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Και η υπόλοιπη Καινή Διαθήκη είναι τα γραπτά των Αποστόλων που βοηθάνε την Εκκλησία σε διάφορα προβλήματα που έχει. Και φτάνουμε στη σημερινή μας ημέρα. Να είμαστε. Βρισκόμαστε ακόμα στην ίδια περίοδο που βρισκόταν εκεί η αρχαία εκκλησία. Πρέπει να βγούμε, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο ακόμη και σήμερα εξαπλώνεται. Ακόμη και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους που σώζονται διαμέσου του Χριστού. Ο Χριστός ακόμη και σήμερα κάθεται πάνω στο θρόνο του, στον ουρανό, βασιλεύει, καθώς σώζει τον λαό του, καθώς μαζεύει τον λαό του μέσα στη βασιλεία του. Και η Γραφή λέει πως ο Χριστός θα βασιλέψει μέχρι που θα κάνει όλους τους εχθρούς του υποπόδιο των ποδιών του. Και ο τελευταίος εχθρός θα κατατροποθεί, ο τελευταίος εχθρός που θα κατατροποθεί είναι ο θάνατος. Μια μέρα ο Χριστός θα επιστρέψει, θα κατατροπώσει τον θάνατο, όλοι μας θα αναστηθούμε, ο θάνατος θα έχει καταστραφεί και εμείς θα είμαστε στην καινούρια γη με τα άφθαρτα και ένδοξα σώματά μας. Στο τέλος της Αγίας Γραφής, στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 21 και 22, στο τέλος της Γραφής διαβάζουμε αυτή την καινούρια γη και τον καινούριο ουρανό, όπου δεν θα υπάρχουν πια δάκρυα, δεν θα υπάρχει πια πόνος, δεν θα υπάρχει πια θάνατος, αλλά υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο από αυτά τα πράγματα. Τι είναι καλύτερο από αυτά τα πράγματα? Η μεγαλύτερη ευλογία από όλες, η Γραφή λέει πως θα είναι, θα είμαστε μαζί με τον Θεό και θα τον δούμε πρόσωπο πρόσωπο και θα είμαστε μαζί του για πάντα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.